Әуе толқында азаттық радиосы армысыздар ардақты ағайын өткен 7 күнді қорытындылайтын апта тыныс аптық бағдарламасымен микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Алдымен әдеттегідей алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Мұхтар Әблязов Тимур Құлыбаевты әшкерлейтін құжат көшірмелерін Қытай билігіне жолдады. Өз кезегінде Құлыбаев абыройына нұқсан келтіретін ақпарат таратқан Әблязов пен бірқатар бақ құралдарын сотқа берді. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Сәттік Бақбаев нәпсі құмарлық дауына қатысы жоғын тағы да қайталады. Халықаралық журналистер федерациясы 2009 жыл журналистер үшін жойқын қаза жылы болды деген атап өтті. Сондай-ақ өткен аптада ұлттық банк доллар мен теңгенің өзгеру дәлізін ұлғайтты. Ардақты ағайын, алдымен әдеттегідей сағатымыздың басында соңғы жаңалықтар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Күлей Бестей таныстырады. Украинада президенттік сайлаудың екінші туры өтіп жатыр. Дауыс беруге алғашқы сағаттарда адам аз жиналған орталық сайлау комиссиясының мәліметтеріне қарағанда жергілікті уақытпен сағат 11-ге дейін сайлауға 17.44% ғана дауыс беруші келген. Елдің батысына қарағанда шығысында халықтың белсенділігі жоғарылау болып отыр, деді ресмилер. Сайлауға аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович пен қазіргі премьер-министрі Юлия Тимошенко түсіп отыр. Қаңтардың 7-сіндегі президенттік сайлаудың бірінші турында Янукович Тимошенкодан 10% артық дауыс жинаған. Президенттен екі үміткер де Украинаны Еуропадағына қосып, Ресеймен байланыстарын жақсартуға күш салатындықтарын айтқан. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад жоғары деңгейдегі уран байыту жұмысын қайта қолға алуды тапсырған. Бұл туралы жексенбі күні Техрандағы лазерлік технология бойынша өткен конференцияда сөйлеген сөзінде Ахмадинежад елдің атом агенттігіне уран байытуды 20% деңгейінде бастауға нұсқау бергенін айтып, бірақ оның нақты қашан басталатын күнін атамады. Халықаралық қауымдастық Иран ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран өзінің бұл шараларын бейбіт мақсатта екендігін айтып келеді. Сенбі күні Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясы аясында МАГАТЭ басшысы Юки Амано мен Иран сыртқы істер министрі Манучир Муттаки кездескен болатын. Кездесуден кейін Амано Иран тарабы осыған дейін халықаралық ұсыныспен келісетінін айтқанымен өзінің уран байыту үшін үшінші елге шығаруға байланысты нақты ұсыныстарын айтпады, деді. Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясының тұрғындары елдегі талибандарға қарсы НАТО мен ауғандық күштердің бірлесе жүргізетін операциясы қарсаңында баспаналарын тастап аймақтан кетіп жатыр. Франциялық ақпарат агенттігінің хабарлауынша 80 мың тұрғыны бар Марджа қаласының жүздеген адамы бас сауғалап кеткен. Осы агенттікке талибан өкілі де сұхбат бергенде өздерінің жауынгерлері қала маңына жиналып қарсы соққы беруге дайындалып жатқанын айтқан. Ресмилердің хабарлауынша іздеу тобы Ливан жағалауынан өткен айда жерорта теңізіне құлаған Эфиопия әуе жолдарының ұшағының қара жәшігін тапты. Ливанның көлік министрі Ғази Аридидің айтуынша, енді ұшақтың құлауына не себеп болғанын анықтайтын соңғы ақпараттарды жинаған қара жәшікті ашып, мәліметтерін тексеру қолға алынып отыр. Boeing 737 ұшағы 90 жолаушысымен қаңтардың 25-сінде әуеге көтерілген соң найзағайға түсіп апатқа ұшыраған. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен одақтастарын Қытай, Үндістан және Пәкістан сынды елдермен ғаламдық қауіпсіздік саласында байланыстарды кеңейтуі керек деп айтты.
What could be the harm if countries such as China, India, Pakistan and others
Қытай, Үндістан және Пәкістан сияқты және басқа да елдер НАТО мен байланыстарын жақындата түссе несі жаман болады? Менің пікірімше, онда шынымен тек сенім мен ынтымақтастық болса тиімді болады, деді Расмуссен. Жексенбіде Мюнхенде қауіпсіздік конференциясында сөйлеген Расмуссен Солтүстік Атлантикалық альянс халықаралық саяси аренадағы басқа да маңызды ойыншылардың белсенді қатысуынсыз қауіпсіздік саласындағы бүгінгі күнгі талаптарға нәтижелі жауап бере алмайды, деді. Расмуссен Қытай, Ресей және Үндістанды Ауғанстандағы жағдайды реттеуге көбірек үлес қосуға шақырды. Сенбі күні Мюнхен қауіпсіздік конференциясының басты тақырыбы Иранның ядролық бағдарламасына қатысты болған еді. Иран билігі ақпанның 11 күні өтетін ислам төңкерісінің 31 жылдығы қарсаңында елде тәртіпсіздіктер жасамақ болды деген күдікпен 7 адамды қамауға алған. Елдің барлау қызметінің жексенбі күні таратқан мәлімдемесіне қарағанда қамауға алынғандар Дубай мен Стамбулда жаттығудан өткізілген және кейбірі ақштың тыңшылық қызметінен өткен делінген. Олар ақпараттарды сыртқа таратып, әсіресе Ашура мерекесінде арандатушылыққа барды деген барлау министрлігі күдіктілер ақпанның 11 күні де дәл сондай көтеріліс ұйымдастырмақ болды деп отыр. Иран оппозициясының қолдаушылары маусым айындағы президенттік сайлаудан бері елде үкіметке қарсы жиындар өткізіп келеді. Шеруге қатысқан жүздеген адам сотқа тартылып, біразы өлім жазасына кесілді. Ауғанстанның Кабулдан солтүстікке қарай орналасқан Капис провинциясының полиция басшысының орынбасары терроризмге қатысы бар деген күдікпен қамауға алынған. Associated Press ақпарат агенттігі Ауғанстандағы халықаралық күштерге сілтеме жасап хабарлағандай, Аттаула Вахаб Талибан содырлары пайдаланатын қолдан жасалған бомба жарылыстарын дайындауға қатысы бар деген күдікке ілінген. Сонымен қатар ол сыбайлас жемқорлықсы бойынша да күдіктелініп отыр. Сенбі күні НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Ресейдің әлі де әскери альянсты қауіпсіздік қаупі ретінде қарап отырғанына таңданысын білдірді. Расмуссен бұл пікірін Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясында айта отырып, мен жаңа доктрина әлемге әсер етпейтінін айтуым керек және ол НАТО Ресейдің жауы емес, керісінде біз Ресеймен стратегиялық әріптестікті дамытқымыз келеді, деді. Оның бұл мәлімдемесі осыдан бір күн бұрын Ресей президенті Дмитрий Медведев Ресейдің басты әскери стратегиялық құжатына қол қойған соң айтылып отыр, онда НАТО-ның кеңеюі Ресейдің басты қауіптерінің бірі делінген. Қалың қар мен ызғарлы боран Құрама Штаттардың шығыс жағалауында қозғалысты тұралатып тастады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестай таныстырды, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқында Азаттық радиосының аптасына апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Мұхтар Әблязов Тимур Құлыбаевты әшкерелейтін құжат көшірмелерін Қытай билігіне жолдады. Өз кезегінде Құлыбаев абыройына нұқсан келтіретін ақпарат таратқан Әблязов пен бірқатар бақ құралдарын сотқа берді. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Сәттоқ Бақбаев нәпсі құмарлық дауына қатысы жоғын тағы да қайталады. Сондай-ақ өткен аптада ұлттық банк доллар мен теңгенің өзгеру дәлізін ұлғайтты.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман өткен аптаның негізгі есімдері Әблязов пен Құлыбаев болды. Олай дейтініміз аптаның басы қуғындағы бизнесменнің президенттің күйеу баласын әшкерелейтін құжаттарды Қытай билігіне жолдағандығымен басталып, апта барысында күйеу бала оны сотқа берді. Алайда одан елдегі тәуелсіз бақтың жауап беретіндігі белгілі болды. Одан өзге аптаның аяғында Құлыбаевтың атын атаған кей басылымдардың нөмірлері тәркіленді. Енді аталған жайттарға кеңірек тоқталсақ, дүйсенбі ақпанның бірі күні қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязов президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерелейтін құжат көшірмелерін Қытай билігіне жолдағандығы белгілі болды. Мұхтар Әблязов өз хатында ресми Бейжіңнен Құлыбаевқа пара берді деп таныстырған қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған. Әблязовтың хаты Қытай төрағасы Ху Цзинтаоның сондай-ақ сол елдің бірқатар мемлекеттік органдары басшыларының атына жазылған. Кеңірек әріптесім Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Бота банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов Қытай билігіне Самұрық-Қазына ұлттық қорының басқа Матерағасы Тимур Құлыбаевтың қытайлық корпорациялардан пара алған делінген фактіні тексеруін сұрады. Әблязовтың хаты Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзинтаоның сондай-ақ бірқатар қытайлық басшыларының атына жазылған. Дүйсенбі күні жарияланған жолдауында Әблязов Қазақстан үкіметі CNPC Ақтөбе мұнай-газ компаниясы акцияларының тұйықталған пакеті сатылғандығын жариялаған соң CNPC офшорлық CNPC International Caspian Limited кәсіпорнын құруға мәжбүр болды. Оның 49% үлесі кейін Тимур Құлыбаев Баевтың бақылауындағы офшорлық Derley Investment Services Incorporated компаниясына бар болғаны 49 долларға сатылды деп жазды. Әбіләсіп мәліметі бойынша кейін бұл 49% үлесті CNPC және оның құрамдас бөлімдері сатып алды. Екі келісім шарттарының аясында Derley Investment Services Incorporated жалпы көлемі 166 миллион доллар төледі. Сондай-ақ Әбіләсіп Қытай басшылығының әділдігіне сенім білдіре отырып, мәлімдемеде аталатын қытайлық компаниялардың бірқатар басшыларының заң және моральдық этикалық ережелерді өрескел бұзғандығын айғақтайтын құжаттың көшірмесін жолдағандығын мәлім еткен. Бұдан бөлек топ менеджері қытайлық компанияларды айыптауды мақсат тұтпағандығын баяндай келе, бұл қылмысты жекелеген тұлғалар өзінің корпорацияларының Қазақстан аумағындағы бизнес мүдделерін ілгері жылжыту мақсатында жасады деп есептейтіндігін, сондай-ақ Қазақстан президентінің күйеу баласы ретінде республикада зор ықпалға ие Тимур Құлыбаевтың қысымына қарсы тұра алмаған деп атап көрсеткен. Мәлімдеме соңында Әблязов құжаттардың көшірмесі Қытай Халық Республикасының құқық қорғау органдарына пара берушілерді анықтап, және қатан жазалап, осы әрекет арқылы Қытай басшылығының сыбайласқан жемқорлықпен күрес саласындағы бағытын тағы бір дәлелдейтіндігіне сенім білдірген. Бұған дейін Әбілязов сөз болып отырған құжаттардың көшірмелерін Қазақстанның билік органдарына жолдағанын жариялады. Топ менеджер осы жылы қаңтар айында Азаттық радиосына берген сұхбатында: «Қазір менің қолымда сөз жоқ, анық сенімді деректер бар. Егер Құлыбаев мырзаның күмәні болса, Қазақ банкі сияқты мені Англияда сотқа беруі керек», деп мәлімдеген болатын. Алайда Қазақстан билігі Әбілязовтың компроматтарына қатысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Ақпанның бірі күні Тимур Құлыбаевтың қатысушылығына хабарласқанымызда, кеңседегілер оның екі аптаға жұмыс бабымен шетелге шығып кеткендігін және 8 ақпанға дейін Қазақстанда болмайтындығын айтып,
но это где-то только после 8-го это возможно было.
Сол себепті Құлыбаевқа қояр сауалдарды алдын ала жазбаша түрде жолдауын сұрады. Қытай Халық Республикасының басшылығы әзірге Әбілязовтың ашықхатына байланысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Бұл мәселеге қатысты ресми Бейжіңнің ұстанымын білмек болып, Астанадағы Қытай елшілігіне бірнеше мәрте телефон соққанымызда бұл әрекетімізден оң нәтиже шықпады. Қазақстан полициясы 2009 жылы Әбілязовқа халықаралық іздеу жариялаған болатын. БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасына ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деп айып тағылып отыр, алайда Әбілязовтың өзі бұл айыптарды жоққа шығарып келеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Апта барысында Әбілязовтың Құлыбаевқа қатысты таратқан ақпараты үшін соңғысы бизнесменді сотқа беріп жауапқа тартты. Алайда әзірге қуғында жүрген бизнесмен емес, бизнесменнің сөзін өз басылымдарына жариялаған тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары зардап шегуде. Сәрсенбі күні Алматыда бас қосқан «Взгляд», «Голос Республики» және «Курсив» басылымдарының басшылары апта басында өздеріне қатысты Медеу аудандық сотының шығарған анықтамасын саяси қысым деп бағалайтындықтарын мәлімдеді.
Лично я расцениваю это просто как политическое давление на неугодные СМИ, потому что из всего множества средств массовой информации это коснулось почему-то только 3 издания.
Дейт «Взгляд» басылымының бас редакторы Игорь Винявский. Алматы қаласы Медеу аудандық соты 1 ақпанда БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовқа және кейбір бақтарға қатысты Тимур Құлыбаевтың талап арызы бойынша азаматтық істі қарап, «Голос Республики», «Взгляд» және «Курсив» газеттеріндегі Әбілязов таратқан қытайлық CNPC, яғни Қытайдың ұлттық мұнай компаниясынан пара алу түрінде қылмыстарды жасады делінген жарияланымдарды шындыққа сәйкес келмейді деп таныды. Сот жоғарыда айтылған газеттерді Тимур Құлыбаев туралы материалдарды оның ар-намысы мен абыройына нұқсан келтіретін деректер деп жария түрде жоққа шығаруға міндеттеді. Алайда басылым басшылары өздерінің ақпарат таратқанда ешқандай заң бұзушылықтың болмағандығын, оның үстіне басылымда жарық көрген материалдар мәтіні өзге де басылымдарда жарық көргендігін алға тартып отыр.
15 января на зоне KZ появилось обращение Әбілязова, далее оно было растиражировано других электронных СМИ, печатных.
Қаңтардың 15 күні зона KZ сайтында Әбілязовтың мәлімдемесі жарияланды. Көп ұзамай ол өзге де бұқаралық ақпарат құралдарына таралып кетті. Одан кейін Азаттық радиосында Әбілязовтың өзінің кеңейтілген сұхбаты жарияланды. Алайда осы ақпараттың таралғаны туралы шағым тек 3 басылымға ғана келіп отыр. Ең қызығы, Құлыбаев шағым арызында оның абыройынан нұқсан келтіреді деп 8 пункт көрсетілген. Аталған 8 пункт Әбілязовтың Азаттық радиосы жариялаған сұхбатынан алынған. Біз газетімізге сұхбатты қысқартып бергендіктен олардың жартысы бізде жоқ.
Мы давали интервью сокращений, половина просто этих пунктов нет.
Дит «Взгляд» басылымының бас редакторы Игорь Винявский, ал «Голос Республики» басылымының бас редакторы Татьяна Трубачева қаралы тізімге неліктен ұшақ басылымының іліккені туралы былай деді.
Я могу предполагать, почему «Взгляд» и «Республика» попали в этот скорбный список.
Бұл қаралы тізімге «Взгляд» пен «Республика» басылымдарының не үшін енгендігі туралы тек болжамдар ғана бар. Меніңше үкіметтің сәрекетін бізден белсенді сынайтын басылым жоқ болуы мүмкін. Одан өзге Құлыбаев, Мәсімов тобының да әр қадамын үнемі бақылап отырмыз. Сондықтан Құлыбаевтың сотқа арыздануын біздің аузымызды жабатын жақсы сылтау деп түсінемін.
Нашелся очень хороший повод закрыть нам рот.
Дейді Татьяна Трубачева. Осылай деген басылым өкілдері Медеу аудандық сотының судьясы Дана Махметованың шығарған анықтамасын кері қайтару туралы арыз жазып тапсырды. Бұл кезде Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының басшылары да орналған жайтқа байланысты сәрсенбі күні өз мәлімдемесін жариялап, бас прокуратурадан Тимур Құлыбаевқа тағылған айыптың зерттелуін талап етті.
Алдыменен бул маселени мына тергөө органдары, прокуратура органдары мукият текшерип, анык канагына эки жагынын да өздөрүн тыңдап, сонун кийин кылмыштын нышаны барбы жокпу сонун аныктап, сонун кийин барып чечим кабылдоо. Ого чейин сотко берүү ке болмайт деп ойлойм.
Дит партиянын тең төрагасы Жармахан Туякбай. Одан өзге сарсенби күнү Казакстан Республикасы экономикалык кылмышка жана сыбайлас жемкорлукка каршы күрөш агенттигинин расмий өкүлү Мурат Жуманбай, Казакстандын Каз Энерджи коомдоштугу башкармаларынын төрагасы Тимур Кулубаев, БТА банкынын мурунку башчысы Муктар Аблязовдун үстүнөн өз кокугун коргоо жөнүндө сотко шагым түшүргөндүгүн маалымдады. Унун айтуунча, каржы полициясы органдары түпкүлүктүү чечимди Алматыдагы сот процессинин корутундусу боюнча гана кабылдайтын көрүнөт. Айта кету керек, бейсенби күнү Тимур Кулубаев тууралуу макала жарыялаган «Свобода слова» газети де таркиленди. Акпанын 4-ү «Свобода слова» акпалык басылымынын бас редактору Гүлжан Ергалиеванын маалымдамасы тарады. Унда бейсенби күнү түскү саат 1:30 газет редакциясына келген Алматы каласынын акимшилик сот орундаушуларынын колунда Алматынын Медеу аудандык акимшилик сотунун территориялык бөлүмүнүн ага сот орундаушусу Ермековдун басылымды туткунга алуу тууралуу жазбаша нускау болгону айтылган. Будан соң сол күнү редакцияга Алматыдагы газет сататын дөңгөрчөк сатуучу «Свобода слова» басылымын сатууга бийлик адамдары тыйым салып жатыр деген коңуроолор түшө баштаган. Басылым жетекчиси бул жагдайды осы аптанын басында Тимур Кулубаевдин аброюна нуксан келтирет деп тапкан акпараттарды таратууга тыйым салган Алматы Медеу аудандык сотунун чыгарган аныктамасы менен байланыштырып отур. Өйткөнү «Свобода слова» апталыгынын бейсенби күнгү баспаканадан чыккан жаңы саңынын алгачкы бетинде Кулубаев экинчи президентпи деген такырып менен макала жарыяланган. Ул макалада Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулубаевдин Муктар Аблязовго карсы талап арызын канагаттандырган Алматы Медеу аудандык сотунун аныктама чыгарганы тууралуу жана соган байланыштуу түрлүү саланын мамандарынын пикирлери гана жарыяланган. Осуну алга тарткан басылым башчысы республика аймагында 85 000 дана менен таралатын басылым жартылай таркиленгендигин айтып отур. Осу жайтка катышты «Свобода слова» газетинин бас редактору бейсенби күнү өзүнүн расмий маалымдамасын таратып, Алматынын Медеу аудандык сотунун чечимине азаматтык багынбаушулугун таанытты. Ол сонун менен бирге бул жагдайга нааразылык билдирүүгө башка да әріптестер шақырып отырым.
Азаттык радиосу окурманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысат. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттык радиосу. Өткен аптада депутат Сәттөк Бакбаев нәпсі құмарлык дауына қатысы жоғын тағы да айталады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті парламент депутаты Сәттөк Бакбаевтың ар ожданына нұқсан келтіретін бейне жазбаның авторын таба алмады. Депутат Голос Республики газеті өзінен кешірім сұрайтын болды деп мәлімдесе, басылым редакциясы газеттен түсінік қана берілетіндігін айтып отыр. Тақырып тәріптесім Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Парламент мәжілісінің депутаты Сәттөк Бакбаев сәрсенбі күні палатаның жалпы отырысында интернетте жарияланған бейне жазба қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің зерттеу нәтижесін оқып берді. Жанжалды тергеу Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасының өз өтініші бойынша жүргізілген. Жазбада Қазақстан президенті күзет қызметінің бұрынғы басшысы Тоқпақбаевқа қатты ұқсайтын кісінің жас әйелмен төсек қатынасына қатысқан сәті бейнеленген еді. Алайда қазақстандық арнайы қызмет жанжал туғызған бейнежазбаны әлемдік ғаламторға кім шығарғандығын анықтай алмады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті аталған бейне файлдың сайтқа 2009 жылы 10 желтоқсанға дейін жарияланғандығын, оның жеке сервері Нидерландта тіркелгендігін анықтады. Сайт толықтай жасырын және файлды салушы туралы ешқандай ақпарат берілмеді делінген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тоқпақбаевқа берген жауабында. Сондай-ақ арнайы қызмет бейнежазбаны кім және қандай мақсатпен түсіргендігін де анықтай алмаған. Сараптама бейнежазбаның әуесқой аппаратурамен түсірілгендігін анықтады. Арнайы қызмет кәсіби аппаратура қолданады. Жазба сапасының жоғары еместігі оның соған қарағанда қытайлық өндірістегі техникалық құралдың көмегімен жүзеге асырылғандығын көрсетеді. Осының барлығы бейнежазба монтажалған деген тұжырым жасауға мүмкіндік береді. Оған кадрлердің кідіруі және секіріп тұруы дәлел болады. Бұл жазбаны кім, қайда және қашан түсіріп, оны кейін желімен таратқандығын қазір күнге дейін анықтау мүмкін емес болып отыр деп оқыды Тоқпақбаев зерттеу қорытындысын. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауабымен таныстырып өткен соң Тоқбақбаев парламенттегі әріптестер алдында өзінің ары таза екендігін мәлімдеді. Сіздердің және ел алдында менің арым таза екендігін барлық жауапкершілікпен мәлімдеймін. Мен депутаттық ұжымның аружанына кір келтіретінде ештеме жасаған жоқпын деп ақталды Тоқбақбаев. Бұған қоса депутат бейнежазбаға қатысты жанжал оның парламенттік қызметі бәз біреуге анық ұнамайтындығының көрінісі деген болжамын айтты. Сөз болып отырған бейнежазба интернет кеңістігінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев отставкаға кете салысымен ақ пайда болды. Соған байланысты бірқатар қазақстандық басылымдар бұл жағдайды кланаралық тартыс болуы мүмкін деп бағалаған еді. Тоқбақбаев «Голос Республики» газетінде жарық көрген Шабдарбаев санасы ответный удар мақаласы үшін басылымда сотқа бергендігін жариялағанды. Алайда депутаттың арыз шағымы сотқа дейін жетпеді. Сәрсенбі күні депутат «Голос Республики» газеті 5 ақпандағы кезекті санында өзінен кешірім сұрайды деп жариялады. Алайда аталған газеттің бас редакторының міндетін атқарушы Татьяна Трубачева сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында жарияланған сараптамалық материал үшін депутаттан кешірім сұрамайтындығын мәлімдеп отыр.
Извиняться за то, что мы написали материал о видеозаписи, мы не будем однозначно. Мы в номере дадим пояснение, как мы вообще видим ситуацию.
Бейне жазба туралы мақала жазғанымыз үшін біз тіпті кешірім сұрамаймыз. Біз газет санында қалыптасқан жағдайға қатысты түсініктеме береміз. Егер біздің сараптамалық материалымыз оның аружданына нұқсан келтірген болса, онда біз депутат Тоқбақбаевтан шын жүректен кешірім сұраймыз деп жарияланады.
Мы приносим искренние извинения депутату Тоқбақбаеву, если наш аналитический материал нанес вред его чести и достоинству.
Дит Татьяна Трубачева, арнайы Азаттық радиосы Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер аптатынысы апталық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншуға Саутай. Өткен аптада Қазақстанның ұлттық банкі ақпанның 5-нен бастап доллар мен теңге валюталарының өзгеру дәлізін кеңейтті. Енді қазақ теңгесінің ақш долларына шаққандағы бағамы 1 доллар үшін 127.5 теңгеден 165 теңгеге дейін аралықта болады деп белгіленді. Бұл өзгеру дәлізі 2011 жылдың 20 наурызына дейін қолданыста болмақ. Бұған дейін 1 ақш доллары үшін 150 теңге плюс-минус 3% өзгеріс дәлізі болған еді. Ал енді орын алған өзгеріс қарапайым халықпен ел экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген сұрақ төңірегінде әріптесім Мақпал Мұқанқызының дайындаған хабарынан естіп білсек.
Ақпанның 5-нен бастап Қазақстанда теңгенің ауытқушылық дәлізі кеңейді. Ол енді 1 долларға шаққанда 127.5 пен 165 теңге аралығында болмақ. Дегенмен кейбір сарапшылардың болжамынша елдегі негізгі валюта бағамдарында пәлендей де өзгерістер бола қоймайды. Бәрі де мұнай бағасына байланысты. Ал мұнайдың бағасы әзірге нарықта тұрақты дейді.
У нас таких резких колебаний не должно быть. Вот, потому что на сырьевых рынках цены-то они устоялись. Я думаю, что где-то нефть на уровне 70-80 останется.
Дейді Қанат Берентаев. Доллар бағамында үлкен өзгерістер болмайды деп сенімді болжам жасап отырған сарапшылардың пікіріне Қазақстанның кедендік одаққа енуде әсер етіп отыр. Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан, Ресей, Беларусия сырттан келетін тауарларға төтеп беру және өз елдерінің өндірушілерін қолдау мақсатында экономикалық одақ құрған болатын.
Бұл кедендік одақ әрине долларға деген сұранысты төмендетті. Себебі мына кедендік одаққа кірмейтін Қытайдан, Еуропадан, тағы да басқа жақтан егер импортпен тауар әкелетін болса, олар өте қымбаттап кетеді. Ал енді кедендік одаққа кірген мемлекеттерден Ресейден тауар әкелсек, Беларусиядан тауар әкелсек, бұлар керісінше арзан болады. Міне осы фактор келеді де долларға деген ішімізде сұранысты азайтуы да мүмкін.
Дейді экономист Ілияс Исаев. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше теңге дәлізінің кеңеюінің қызығын ең алдымен шикізат экспорттаушылары көрмек. Бұл өзгеріс кәдімгідей соққы болып тиетін құрылымдарда бар дейді ол.
Бұл мойында қомақты қарызы бар банктерге тиімсіз, валюталық несие алған азаматтарға, импортерларға тиімсіз.
Ал мұның қарапайым халыққа қандай әсері бар деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай деп жауап берді.
Скажем, например, вот лично я вот этого курса мне в общем-то.
Айталық жеке өзіме ешқандай әсер жоқ, себебі менің банкте валюталық салымым жоқ. Немесе валюта айырбастау ісімен айналыспаймын. Жалпы халықтың доллар бағамына қатысты қызығушылығы болмаса, оның кәдімгідей пайдасы немесе зияны бар деп айта алмаймын. Былтырғы девальвация кезінде бәріміз баға шарықтайды деп қорыққан едік. Бағымызға орай қаржы дағдарысына байланысты бізге тауар жеткізетін импорттаушы елдерде, Қытайда айтпағанда, дефляция болды. Яғни бағалар күрт төмен түсе бастады. Сәйкесінше олардан келген тауарлардың бағасы өзгерген жоқ десек те болады. Ал қазір әлемдік экономика сауығып келеді. Егер тағы девальвация болса, онда бағалар шыныменен өспек. Бұл әрине жаман.
Ақпанның 5-і күні Қазақстанда доллардың теңгеге шаққандағы бағамы 147.78 болып тұрды. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қазақстанның ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченко мұндай қадамға әлемдік тауар және валюта нарығындағы жағдайды ескере отырып, сондай-ақ бағам құрушылық дәлізде теңгенің ауытқу икемділігін арттыру мақсатында барып отырғанын мәлімдеген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Өткен аптада Халықаралық журналистер федерациясы 2009 жылы кәсіби қызметін орындау барысында көз жұмған журналистердің саны 139-ға жеткенін хабарлады. Олардың атап өтуінше, осылайша өткен жыл журналистер үшін ең ауыр жыл болған. Қаралы тізімнің ішінде Алматыда қаза болған қырғыз журналисі Геннадий Павлюк те бар. Кеңірек әріптесім Талғат Дүйсенбектен естіп білсек.
Халықаралық журналистер федерациясы 1 ақпанда жариялаған баяндамасын 2009 жылы кәсіби қызметін атқару кезінде қаза болған бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері мен журналистерге арнады. Бұл 2009 жылы қаза болған журналистердің тізімі келтірілген баяндама ғана емес, бұл қауіп-қатердің көптігінің кесірінен төрткүл дүниеде әріптестеріміздің өлімі азаймай отырғандығының көрінісі деп мәлімдеді. Федерацияның бас хатшысы Эйден Уайт. Ұйымның мәліметі бойынша өткен жылы әлемнің 27 мемлекетінде 139 журналист өзінің кәсіби қызметіне байланысты қайтыс болды. Оның ішінде Қазақстанда бар. Қырғызстанның белгілі оппозициялық журналисі Геннадий Павлюк Қазақстандағы Алматы қаласындағы ғимараттың 6-шы қабатынан лақтырып жібергеннен кейін қайтыс болды. Оның қолы мен аяғы байлаулы болды деп жазылған баяндамада. Қырғыз журналисі Геннадий Павлюк өткен жылы 16 желтоқсанда Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, Алматы ауруханасында ауыр жарақатын салдарынан 22 желтоқсанда көз жұмды. Қазақ полициясы кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдар қылмыстық оқиғаны қатты сынға алып, қас күнемдерді табуды және тиісті жазасын беруді Қазақстан және Қырғызстан билігінен талап етті. Қылмыстық іс әлі ашылған жоқ. Қазақстанның ішкі істер министрлігі Павлюк өліміне қатысты дереудің мән-жайын ашып айтпай отыр. Журналист өлімі үшін жаза қолданбау және зорлық-зомбылыққа саяси сынның жоқтығы халықаралық жанжал туғызады, бірақ ол барлық уақытта өз деңгейінде ескеріле бермейді. Ал ескеріле қалған жағдайда бірқатар мемлекеттер иығын қозырып шет айналады деп жазды Эйден Уайт бұл баяндамада. Өткен жылы 24 желтоқсанда Геннадий Павлюк Қырғызстандағы Ыстықкөл облысының Қарауой ауылына жерленді. Ертесіне Алматыда тағы бір журналистің өлімі тіркелді. Стан.кз ақпараттық бейне порталының қазақстандық журналисі Саят Жүленбаев былтыр 25 желтоқсанда Алматыда өлтірілді. Артынша бейне портал редакциясы Жүленбаевтың өлімі оның кәсіби қызметіне байланысты емес деп мәлімдеді. Қазақстанның ішкі істер министрлігі де кісі өлімі фактісіне қатысты осындай болжам келтірді. Алайда биыл 18 қаңтарда екі кісі Жүленбаевтың өліміне қатысты қылмыстық істі пайдаланып, Стан.кз редакциясына заңсыз тексеру жүргізгеннен кейін оның әріптестері Саяттың құпия өліміне қатысты күдік туғандығын мәлімдеді. Редакция Саяттың өлімін оның кәсіби қызметіне қатыстыруға бейім емес, бірақ осы жағдайлардан соң бізде күдік пайда болды деді. Стан.кз интернет бейне порталының бас продюсері Александр Габченко. Бірақ Жүленбаев есімі Халықаралық журналистер федерациясының баяндамасында кәсіби қызметіне байланысты қаза болған журналистер тізімінде де, оқыс оқиғадан қайтыс болған журналистер тізімінде де жоқ.
Мне кажется, это неправильно. Это несправедливо, когда одного упоминают, а другого нет.
Дит Азаттық радиосына журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разлан Атаукина. Айта кетерлік жайт, баяндамада келтірілген тізімде Азат Еуропа Азаттық радиосының Иран қызметі, Фарда радиосының екі тілшісінің есімдері бар. Амир Заманифар және Роза Хасанзаде Ажири 2009 жылы 29 қыркүйекте программаңда жол апатынан қаза болған еді. Халықаралық журналистер федерациясы баяндамасындағы тізімге бұрынғы совет елдерінен Қазақстаннан бөлек Қырғызстан мен Ресей енді. 2009 жылы 4 қарашада Бішкекте қырғыз тілінде тарайтын Жылан газетінің бас редакторы Сейтбек Мұраталиевтің өлі денесі табылды. 58 жастағы журналисті өз үйінде пышақтап кеткен. Марқұм басқарған газет қылмыстық тақырыпқа арналғанды. Баяндама мәліметі бойынша Ресейде бір жылдың ішінде 6 журналист өзінің кәсіби қызметін атқару барысында қаза болған. Олар Новая газета тілшісі Анастасия Бабурова, журналист және адам құқығын қорғаушы Наталья Естемирова, Коррупция и преступность журналының бас редакторы Вячеслав Ярошенко, Хақиқат газетінің бас редакторының орынбасары Абдулмәлік Ахмедилов, Каскад Индепендент ТВ құрылтайшысы Ольга Катовская. Баяндамада ресейлік 6 журналистің де тапсырыспен өлтірілгендігі, сондай-ақ сыбайласқан жемқорлық тақырыбын қозғау ресейде журналистер үшін қауіп болып отырғандығы атап көрсетілген. Бұдан бөлек Халықаралық журналистер федерациясы Филиппин, Мексика, Сомали елдерінде өткен жылы журналистер өлімі жиі тіркелгендігін атап көрсетті. Журналистер қылмыскерлердің, діни экстремистердің, саяси қарақшылықтың, ессіз қолбасшылықтың қарамағындағы сарбаздардың қолдарынан өліп жатыр. Олардың барлығының әрекеті бір, лас құпияларын қоғамнан жасырғысы келеді. Осындай қауіп-қатерге қарамастан журналистер шындығын жеткізуге тырысады. Журналистер қорғанышқа зәру, бірақ оларға қорған болушылар аз деп жазды Эйден Уайт. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қымбаттыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Украинада президенттік сайлаудың екінші сатысына дауыс берулер өтіп жатыр. Орталық сайлау комиссиясының мәліметіне қарағанда сайлаушылардың белсенділігі төмен болып отыр, елдің батысына қарағанда шығысындағы халықтың сайлауға келуі жоғарылау болып отыр, деді ресмилер. Сайлауға аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович пен қазіргі премьер-министр Юлия Тимошенко түсті. Қаңтардың жетісіндегі президенттік сайлаудың бірінші турында Янукович Тимошенкодан 10% артық дауыс жинаған. Президенттіктен екі үміткер де Украинаны Еуропа одағына қосуға тырысып, ресеймен байланыстарды жақсартуға күш салатындықтарын айтқан. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад жоғарғы деңгейдегі уран байыту жұмысын қолға алуды тапсырды. Бұл туралы жексенбі күні Техрандағы лазерлік технологиялар бойынша өткен конференцияда сөйлеген сөзінде Ахмадинежад елдің атом агенттігіне уран байытуды 20% деңгейінде бастауға нұсқау бергенін айтты, бірақ оның нақты қашан басталатын күнін атамады. Халықаралық қауымдастық Иран ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран өзінің бұл шараларын бейбіт мақсатта екенін айтады. Сенбі күні Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясы аясында МАГАТЭ басшысы Юкио Амано мен Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутаки кездескен болатын. Амано Иран тарабы осыған дейін халықаралық ұсыныспен келісетінін айтқанымен өзінің уран байыту үшін оны үшінші елге шығаруға байланысты нақты ұсыныстарын айтпады, деді. Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясының тұрғындары елдегі талибандарға қарсы НАТО мен ауғандық күштердің бірлесе жүргізетін операциясы қарсаңында баспаналарын тастап аймақтан кетіп жатыр. Франциялық ақпарат агенттігінің хабарлауынша 80 мың тұрғыны бар Марджа қаласының жүздеген адам бассауғалап кеткен. Осы агенттікке талибандар өкілі де сұхбат беріп, өздерінің жауынгерлер қала маңына жиналып, қарсы соққы беруге дайындалып жатқанын айтқан. Ресмилердің хабарлауынша, іздеу тобы Ливан жағалауынан өткен айда жерорта теңізіне құлаған Эфиопия әуе жолдарының ұшағының қара жәшігін тапты. Ливанның көлік министрі Ғази Арерийдің айтуынша, енді ұшақтың құлауына не себеп болғанын анықтайтын соңғы ақпараттарды жинаған қара жәшікті ашып, мәліметтерін тексеру қолға алынды. Boeing 737 ұшағы 90 жолаушысымен қаңтардың 25-інде әуеге көтерілген соң найзағайға түсіп, апатқа ұшыраған. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен одақтастарын Қытай, Үндістан және Пәкістан сынды елдермен ғаламдық қауіпсіздік саласындағы байланыстарды кеңейту керек деп айтты.
What could be the harm if countries such as China, India, Pakistan and others?
Қытай, Үндістан және Пәкістан сияқты басқа да елдер НАТО мен байланысын жақындата түссе несі жаман болады? Менің пікірімше, онда шынымен де тек сенім мен ынтымақтастық болса тиімді болады, деді Расмуссен. Жексенбіде Мюнхенде қауіпсіздік конференциясында сөйлеген сөзінде Расмуссен, Солтүстік Атлантикалық альянс халықаралық саяси аренадағы басқа да маңызды ойыншылардың белсенді қатысуынсыз қауіпсіздік саласындағы бүгінгі күнгі талаптарға нәтижелі жауап бере алмайды, деді. Расмуссен Қытай, Ресей және Үндістанды Ауғанстандағы жағдайды реттеуге көбірек үлес қосуға шақырды. Сенбі күні Мюнхен конференциясының басты тақырыбы Иранның ядролық бағдарламасына қатысты болған еді. Иран билігі ақпанның 11 күні өтетін ислам төңкерісінің 31 жылды қарсаңында елде тәртіпсіздіктер жасамақ болды деген күдікпен 7 адамды қамауға алды. Елдің барлау қызметінің жексенбі күні таратқан мәлімдемесіне қарағанда, қамауға алынғандар Дубай мен Стамбулда жаттығудан өткізілген және кейбірі ақшының тыңшылық қызметінен өткен делінген. Олар ақпараттарды сыртқа таратып, әсіресе Ашура мерекесінде арандатушылыққа барды деген барлау министрлігі күдіктілер ақпанның 11 күні де көтеріліс ұйымдастырмақ болды деп отыр. Иран оппозициясының қолдаушылары маусым айындағы президенттік сайлаудан бері елде үкіметке қарсы жиындар өткізіп келеді. Шеруге қатысқан жүздеген адам сотқа тартылып, біразы өлім жазасына кесілді. Ауғанстанның Кабулдан солтүстікке қарай орналасқан Капис провинциясындағы полиция басшысының орынбасары терроризмге қатысы бар деген күдікпен қамауға алынған. Associated Press ақпарат агенттігі Ауғанстанда халықаралық күштерге сілтеме жасап хабарлағандай, Атаула Вахап Талибан содырлары пайдаланатын қолдан жасалған бомба жарылыстарын дайындауға қатысы бар деген күдікке ілінген. Сонымен қатар ол сыбайлас жемқорлық ісі бойынша да күдіктелініп отыр. Қалың қар мен ызғарлы боран Құрама Штаттардың шығыс жағалауында қозғалысты тұралатып тастады. Вирджиния, Мэриленд және Колумбияның аудандарына қалың қар түсіп төтенше жағдай жарияланды. Ақш астанасында 70 сантиметрден аса жауған қардан елдің 230 мыңдай адамы жарықсыз қалды. Вашингтон, Балтимор және Филадельфияда әуежайлар жабылып, ұшақтарды қабылдамады. Ақш президенті Барак Обама қардың мұндай қатты жауғанын қарлы апат деп атады. Ауғандық талибандар ел президенті Хамид Карзай ұсынған бітімгершілік ұсынысынан бас тартты. Талибан қозғалысының ағылшын тілді интернет сайтында жарияланған мәлімдемесінде Карзайдың жоспарын қолдау үшін батыстың жасап жатқан шараларында қабылдамайтындықтарын айтқан. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Супруга бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева заявила об очередных нарушениях его прав.
Газеты, которые я передала, мне сразу сказали, так вы их уберите, мы их передавать не будем.
11 февраля исполнится 4 года со дня убийства лидера демократических сил Казахстана Алтынбека Сарсенбайулы и его помощников Баужана Байбусына и Василия Журавлева.
До сих пор политика такого уровня в стране нет.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatikyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе продолжились закрытые судебные слушания по делу бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. В пятницу супруга Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева заявила, что ее муж за решеткой недоедает и не имеет возможности получать периодическую литературу. Тему продолжит мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
В среду 3 февраля продолжился очередной судебный процесс по делу бывшего президента компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. В этот день, по словам адвоката Джакишева Нурлана Бисикеева, судья Нуржан Жолдоспеков попытался ускорить процесс. По словам адвоката Бисикеева, судья заметил, что через два дня должен закончиться срок рассмотрения дела.
Со стороны, значит, суда прозвучало категоричное, значит, высказывание о том, что, видите ли, у него 5 февраля заканчивается месячный срок рассмотрения, отпущенного ему уголовно-процессуальным законом для того, чтобы рассмотреть это дело. Хотел бы напомнить суду, что тот же самый закон предусматривает продление сроков рассмотрения слушаний по делу. Согласно уголовно-процессуальному закону, ну, там написано, суд должен в месячный срок рассмотреть уголовное дело. Ну и дальше с оговоркой. То есть, если он не рассмотрел установленный за этот срок, он имеет право на его продление. Об этом просто выносится постановление. Эта процедура достаточно простая и легкая, ничего здесь такого предосудительного нет. Давать им возможность состязаться, соревноваться в этом суде. А это все может быть только реализовано в случае, когда обе стороны к такому состязанию готовы. Так вот, сторона защиты и сам Мухтар Акынович, ну и Талгат Кастубаев, они не готовы к этому.
В пятницу 5 февраля супруга Мухтара Джамиля Джакишева попросила судью в письменной жалобе принять меры в отношении следственного изолятора Комитета национальной безопасности. По ее словам, изолятор ограничивает права Мухтара Джакишева, не передавая ему полностью передачи.
Несмотря на то, что, например, судья на прошлом заседании дал разрешение полностью смотреть юридическую печать. Но несмотря на это, я знаю, что Мухтару этого не позволили. То есть газеты, которые я передала, мне сразу сказали, так вы их уберите, мы их передавать не будем. Каждую передачу он просит принести мыло, зубную пасту и счет. То, что уже я принесла в прошлую передачу. Если учесть, что между ними три дня, то как бы по пасту за 3 дня использовать невозможно. И щетку, что ее 2 раза почистил зубы и выбросил, что ли? Это говорит о том, что они просто не доходят до него.
Адвокат Джакишева Нурлан Бисекеев по этому поводу подал судье очередное ходатайство и высказал свою точку зрения, почему следственные изоляторы Комитета национальной безопасности в свое время не были переданы из Министерства внутренних дел в Министерство юстиции, а остались в милитаризованной структуре, несмотря на требования международных организаций.
Международный пакт о гражданских и политических правах. На пункт 39, опять же, минимальных стандартов обращения с заключенными, в котором сказано, что до сведения заключенных следует регулярно доводить наиболее важные новости, позволяем читать газеты, журналы или особые тюремные издания, слушать радио и все остальное.
Супруга Мухтара Джамиля Джакишева также жалуется, что кроме интеллектуальной пищи, то есть газет, его мужу не дают полноценно питаться.
Если он нам говорит, вот, что вы мне все время картошкой кормите? Я же знаю, что я, например, там один раз там то одно приношу, то другое приношу. Соответственно, у меня складывается, да, впечатление, что все куда-то девается, что до него не доходит.
По словам адвоката Бисекеева, такое ограничение прав противоречит международным договорам, которые подписал Казахстан, о чем было сообщено судье.
Международных стандартов, но это неприемлемо, когда следственный изолятор находится в компетенции органа, который осуществляет уголовное преследование.
Мы связались с пресс-секретарем пресс-службы Комитета национальной безопасности Республики Кенжебулатом Бекназаровым. Он не подтвердил эту информацию.
Да, действительно приносит, все доставляется, никто не лазит там и так далее. Пасса доставляется, пресса доставляется, все это не соответствует действительно. Вот я лично разговаривал с начальником СИЗО, я там же не нахожусь, но я обязан, поскольку позвонили, я лично связался с начальником СИЗО.
По версии комитета, бывший глава Казатомпрома Джакишев и бывший глава БТА-банка Аблязов вывели из-под контроля государства 60% месторождений урана и за гроши продали их своим собственным подставным фирмам. Однако эти обвинения не дошли до суда. Пресс-секретарь пресс-службы Комитета национальной безопасности Кенжебулат Бекназаров отказался давать комментарии по этому поводу, сославшись на то, что дело передано в суд. Позже в интернете появилась видеозапись Джакишева, где он отрицает все обвинения. Напомним, Джакишева арестовали в мае прошлого года. Его обвиняют в присвоении вверенного ему государственного имущества, незаконном открытии представительства Казатомпрома в Вене, неоднократном получении взяток по тендерам на госзакупки и нанесении ущерба урановой отрасли Казахстана. Бауыржан Шайхметов, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник 1 февраля было найдено тело последнего человека под завалами на Дариал-У. В Карагандинской области сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось о том, что в минувшее воскресенье 31 января было найдено тело 2 из 3 людей, оказавшихся под завалами. 22 января на заброшенном военном городке на полигоне Дариал-У во время несанкционированного разбора произошло обрушение конструкции зданий на площади 500 квадратных метров. 2 февраля во вторник стало известно об аресте на продукцию ряда СМИ, опубликовавшей обвинение опального бизнесмена Мухтара Аблязова против зятя президента Нурсултана Назарбаева Тимура Кулебаева в коррупции. Такое определение вынес в понедельник 1 февраля Медеузский районный суд Алматы, фотокопия которого была размещена на портале газеты «Республика». Суд также запретил ответчикам публиковать и распространять в прессе любую информацию, порочащую честь и достоинство Тимура Кулебаева. В среду 3 февраля оппозиция потребовала расследования обвинений против топ-менеджера Тимура Кулебаева. Лидер Коммунистической партии Казахстана и незарегистрированной партии «Алга» Серик Посунабдельдин и Владимир Козлов провели в Алматы пресс-конференцию и распространили свое заявление, где потребовали от президента Нурсултана Назарбаева и чиновников освободить правозащитника Евгения Жовтиса и пересмотреть судебный приговор в отношении него. Кроме этого, они потребовали отозвать иск БТА-банка к газете «Республика», зарегистрировать партию «Алга» и провести расследование обвинений, выдвинутых Мухтаром Аблязовым против зятя казахского президента Тимура Кулебаева. Четвертого февраля в четверг в редакции алматинской газеты «Свобода слова» был совершен рейд судебных исполнителей городского суда, которые наложили арест на тираж свежего номера газеты. Как заявила радио «Затык» главный редактор газеты Гульжан Ергалиева, поводом для этого стала публикация статьи про топ-менеджера Тимура Кулебаева, зятя президента Казахстана. Гульжан Ергалиева сообщила, что власти конфисковали на торговых точках половину тиража, который составляет 85 тысяч экземпляров. пятницу, 5 февраля, партия «Ак жол» подвергла критике системы правосудия. В заявлении партии говорится, что решение Медеузского районного суда Алматы о запрете публикации сведений о Тимуре Кулебаеве всем средствам массовой информации по сути означает создание касты неприкасаемых и служит узаканиванию коррупции в стране. Материалы, которые были предоставлены и распространены Мухтаром Аблязовым, не были как следует изучены и по ним не было проведено соответствующее расследование, говорится в распространенном в пятницу обращении партии. Говорит радио «Затык». В эфире еженедельная программа «Радио «Затык». Итоги недели. Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. 11 февраля исполнится 4 года со дня убийства лидера демократических сил Казахстана Алтынбека Сарсенбайулы и его помощников Бауржана Байбусына и Василия Журавлева. Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. 11 февраля исполнится 4 года со дня гибели видного оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбайулы. Вместе с Алтынбеком Сарсенбайулы были убиты его охранник Бауржан Байбусын и водитель Василий Журавлев. Радио «Затык» провел круглый стол, участники которого обсуждают ход расследования и судебного процесса этого громкого убийства. Модератором этого круглого стола был мой пражский коллега Султанхан Ахкулулы, которому я передаю слово.
Здравствуйте, уважаемые гости. Радио «Затык» проводит круглый стол, посвященный памяти видного государственного деятеля, одного из ярких лидер политической оппозиции Казахстана Алтынбека Сарсенбайулы. В нем принимает участие Булат Абилов, соратник Алтынбека по оппозиционному движению, Серик Калимусин, адвокат, представлявший интересы семьи покойного Алтынбека, Серик Сарсенов, адвокат, представлявший интересы одного из подозреваемых Рустама Ибрагимова, кто по официальной версии являлся исполнителем заказа по убийству, и, наконец, Рысбек Сарсенбай, родной брат покойного Алтынбека Сарсенбайулы. На круглый стол мы также пытались пригласить представителя Министерства внутренних дел Казахстана, следователи которого вели расследование этого преступления. Однако пресс-секретарь МВД в течение 2 дней был недоступен. Хотя ряд ответственных работников МВД, которые имели непосредственное отношение к расследованию, были готовы принять в нем участие, но не было официального разрешения вышестоящего начальства. Круглый стол ведет сотрудник казахской службы «Радио Свобода» Султанхан Ахкулулы. Итак, в феврале исполняется ровно 4 года со дня похищения, а затем громкого убийства. А по общему мнению оппозиции и общественности, показательной казни Алтынбека Сарсенбайулы и двух его помощников, водителя Василия Журавлева и телохранителя Бауржана Байбусын. И тут же в число подозреваемых попал первый зять президента Нурсултана Назарбаева, тогда еще всемогущий Рахат Алиев, в тот момент еще законный супруг Дариги Назарбаевы, у которого после известных событий конца 2001 года с Алтынбеком сложились не самые доброжелательные отношения. А вот расследование, проведенное органами МВД, установило, что похищение Алтынбека и двух его помощников организовал бывший сотрудник полиции Рустам Ибрагимов с помощью 5 сотрудников спецподразделения КНБ «Арстан». Заказчиком же похищения и убийства лидера оппозиции выступил в момент совершения преступления руководитель аппарата Сената парламента Казахстана Ержан Утембаев. Кроме того, по официальной версии, для заказа похищения, а затем убийства Алтынбека, Ержан Утембаев занял в банке кредит в $60 000. Однако, несмотря на то, что все лица, причастные к этому громкому убийству, установлены и наказаны, ни родственники пострадавших, ни соратники покойного Алтынбека, ни сами причастные к этому убийству, не были удовлетворены ни выводами следствия, ни решением судебного процесса. Как раз наоборот, и следствие, и судебный процесс породили больше вопросов, чем ответов. И спустя 4 года этих вопросов стало еще больше. Один из вопросов, возникших в связи с этим убийством, на которых ни следствие, ни судебный процесс так и не ответили, звучит так. Кому выгодно было физическое устранение Алтынбека и чем руководствовались? Какую цель преследовали те, кто задумал и осуществил это убийство? Господин Абилов, пожалуйста.
Вообще, я считаю, что до сих пор политика такого уровня в стране нет. Алтынбек был очень глубокий, очень порядочный человек. Как соратник, как друг, мне посчастливилось несколько лет ежедневно с Алтынбеком работать вместе. И я на самом деле был каждый день всегда удивлялся его еще раз знаниям, интеллекту и его вообще взгляду на жизнь. Знаете, Алтынбек был очень принципиальным человеком, очень последовательным. И когда он окончательно разочаровался в том, что могут быть перемены изнутри власти, когда он долгие годы работал на госслужбе. И когда он перешел в 2003 году открыто в оппозицию, стал сопредседателем нашей партии. Естественно, власть понимала, что очень сильный оппонент, очень сильный соперник теперь в рядах оппозиции. И, естественно, он представлял угрозу, я думаю, для самых больших людей, самых влиятельных людей. И он понимал, что страна развивается неправильно, страна идет фактически, если по-большому смотреть, стратегически вперед, то катастрофе с таким авторитарным режимом. Естественно, прилагал все силы для того, чтобы этого не произошло. Вот власть, еще раз власть, люди, сидящие в высоких кабинетах, естественно, не просто не уважали, они, естественно, не любили Алтынбека, и, я думаю, во многом они были заинтересованы в том, чтобы такого человека не стало.
Спасибо. Адвокат Мусин, чем вы можете дополнить Булата Абилова?
Ну, лично мое такое субъективное мнение, я считаю, что вот эти вот три убийства, которые были практически очень кратковременно совершены, первое — это убийство Шарипхана, журналиста, далее убийство Нуркадилова, и через три месяца убийство Алтынбека Сарсебайулы, мне лично вот такое мое мнение, что это своего рода власть, придержащие проводили своего рода как бы зачистку оппозиционного поля. Вот квалификация преступлений, конечно, вот этих людей, которых привлекли к ответственности, мы были не согласны в той части, что по отношению к Алтынбеку Сарсебайулы и ему помощникам имело место, значит, терроризм со стороны этих людей, которые власть как бы сделала как бы виноватыми, да? Более того, мы считаем, что на сегодняшний день вот по данному делу не были установлены истинные, реальные заказчики данного преступления. Кто реально в тот момент имел такие полномочия, чтобы задействовать силовые структуры в лице МВД, задействовать силовые структуры КНБ? Вот поэтому следствие было проведено очень поверхностно. Прошло практически 4 года, и за эти 4 года, конечно, отношение к этим делам, оно не изменилось. Я думаю, большинство людей, которые наблюдали за этими процессами, и я думаю, что придет когда-то какое-то время, рано или поздно, и где все станет на свое место, и будут выявлены истинные заказчики данного преступления.
Господин Сарсенов, вам слово.
Я считал и считаю Сарсенбаева большим, будем так говорить, человеком, политиком. И, естественно, я согласен с этим мнением, что он был убит, его убийство было связано с политической его деятельностью, так как такие лица, как он и Нуркадилов, а Нуркадилов, я тоже считаю, что его убили, они по официальной версии, что он самоубийством там совершил, 3 раза там в себя выстрелил. Поэтому это убийство именно тех лидеров, которые на тот момент возглавляли оппозицию и могли возглавить, Нуркадилов, по крайней мере, тоже, я в этом убежден.
Спасибо вам. Господин Сарсенбай, кому выгодно было физическое устранение Алтынбека и чем руководство? Какую цель преследовали те, кто задумал и осуществил убийство? Ваше мнение?
Это и есть настоящий политический террор. Нынешнему президенту Республики Казахстана не нужны были такие люди, как Заманбек и Алтынбек. Они угрожали в прямом смысле властвовать человеку по своему хотению. Алтынбек всегда был на стороне правды. Он не побоялся говорить правду в глаза. И он ушел от власти, чтобы быть в открытом поле, объяснить и показать несостоятельности управления государством. Он очень любил свою страну, он очень любил свой народ. Он боролся, чтобы было в республике действительно независимости, действительно Казахстан процветал, развивался на демократическом пути. Но мнения разошлись, конечно. Нужно было президенту авторитарное, тоталитарное государство, чтобы сохранить свою власть вечно. Поэтому-то, как Булат сказал, я с ним согласен на 100%, отстранили Алтынбека от всех этих общественных деятельностей такими методами. Я считаю, что политические ответственности лежат на президента Назарбаева. Если он не занимался бы укрывательством и не помешал бы раскрытию этого преступления, то у нас не было бы сомнений в этом деле, как какое-то участие высших государственных чинов. Когда сам президент Назарбаев помешал раскрыть этому преступлению, мы подумали обратном. Я думаю, что вот придет день, придет время, раскроется это преступление. Преступление века, которое совершено в истории Казахстана 2-й раз. 1-й раз я считаю, что Заманбека, и 2-й раз вот покушение на жизнь Алтынбека и его соратников.
Спасибо, господин Сарсенбай. Теперь, с вашего позволения, я озвучу 2-й вопрос для обсуждения. Почему и чем ход и выводы расследования по делу убийства Алтынбека и 2 его помощников вызывало и вызывает недовольство в обществе в целом? Адвокат Мусин, что вы можете сказать по этому вопросу?
Не было до конца объективно расследовано в полном объеме, и не были привлечены те истинные виновники, которые заказали это преступление. Поэтому общественность до сих пор не получила ответа на эти вопросы. Весь этот процесс проходил под контролем, кем-то дирижировался весь этот процесс. Поэтому все это было доведено в ходе судебного разбирательства теми СМИ, которые отслеживали весь этот процесс изо дня в день. И поэтому общественность как бы на сегодняшний день недовольна результатами этого судебного приговора.
Адвокат Сарсенов, у вас, защищавшего Рустама Ибрагимова, что не устраивало в ходе и выводах следствия?
Если коротко оценку дать предварительному следствию, я могу сказать, что предварительное следствие было проведено поверхностно, неполно, с элементами фальсификации доказательств, применением пыток в отношении, в частности, Мирошников, по-моему, фамилию точно, в отношении его пытки применялись, поэтому уже по этим основаниям предварительное следствие, оно было несостоятельное. Там были масса нарушений и права на защиту, которое включает там и различные процессуальные нарушения прав подозреваемых и обвиняемых допускались. Ну, то есть масса нарушений, которые позволяли уже на стадии предварительного следствия, допустим, руководствуясь задачами и принципами уголовного процесса, признать все состоявшееся производство по делу недействительным.
Спасибо. А господин Сарсембай, что вы можете добавить к высказанным мнениям?
Это преступление не было раскрыто полностью. Я имею в виду, что начало расследований и ход судебного процесса шли по заранее запланированному сценарию. Поэтому это преступление не было раскрыто. Власти не старались раскрыть это преступление, наоборот, старались закрыть это дело. И везде было видно, что кто-то очень старается закрыть это дело скорее и не давать огласку общественности, чтобы люди не знали и поверили. Как поверили на прошлый раз, когда был убит Замандык Нурхадилов тремя выстрелами, якобы он сам себе казнил. Но я могу сказать, что и общественности виноваты, что мы не смогли потребовать по-настоящему расследованию. Зная поведение народа, власть поступит таким образом.
Спасибо, господин Сарсембай. А господин Абилов, теперь вам слово. Напомню, что речь идет о ходе и выводах следствия.
С самого начала мы настаивали на том, что это акт, настоящий акт политического терроризма. Истинная цель заказчиков была это запугать, посеять в обществе страх, дестабилизировать ситуацию в стране. Причастность высокопоставленных чиновников КНБ, МВД и Сената говорит о том, что на самом деле это была спланированная акция, жестокая расправа. Это первое, очень важное, что квалификация не какая-то месть или какая-то там ревность со стороны Утимбаева, которого я хорошо знаю и который боялся собственной тени и вообще, наверное, муху в жизни не обидел. Очень важно, что во время расследования не обратило следствие на такие факты, как еще раз, вот сейчас я начал говорить. Некий высокопоставленный сотрудник КНБ, господин Мустаев, который 22 раза разговаривал с 1 по 11 февраля с господином Абикеновым, одним из исполнителей этого похищения и убийства. Последний разговор был в 19:30 вечера 11 февраля, за полчаса до того, как Алтынбека остановили и похитили. Также не был допрошен и вообще нигде не фигурирует господин Кикшаев, который являлся заведующим отделом межконфессионального согласия в администрации президента, который познакомил Утимбаева с Ибрагимовым. Утимбаев, ответственный сотрудник администрации президента, был потом руководитель аппарата Сената, и вдруг какой-то полукриминальный элемент Кикшаев с ним знакомится, якобы для совместного бизнеса Ибрагимов. То есть знакомил их Кикшаев. Кикшаев исчез из страны. Также не был допрошен и не искало следствия вообще некого господина Дудаева. Господин Ибрагимов рассказывал на следствии, говорил, что в день убийства, 11 февраля, где-то почти в 12 ночи, в первом часу он провожал господина Дудаева. Почему следствие, которое возглавлял якобы один из лучших следователей, господин Машалло, не пригласили его и не допросили? Я лично эти вопросы господину Машалло задавал несколько раз. И про Мусатаева, и про Кикшаева, и про Дудаева. Он ничего не мог ответить. Сказал, что да нет, не важно, не обязательно, что они могли показать. Извините, это очень важно. Эти люди участвовали в заговоре. Эти люди плели этот заговор с целью убийства Алтынбека. Так что следствие было проведено из рук вон плохо, непрофессионально, с фальсификациями и с явными элементами укрывательства.
Спасибо, господин Абилов. Давайте теперь перейдем к третьему вопросу. Почему по сей день прошедший судебный процесс по делу заказного убийства Алтынбека, по мнению некоторых, с целью устрашения независимых политиков и лидеров оппозиции, вызывает больше вопросов, чем ответов? Пожалуйста, адвокат Мусин.
Называть, что все это дело полностью не расследовано, не приходится. На начальном этапе сотрудники следственных органов отработали неплохо это дело, я считаю. Но вот завершение логическое оно не получило. Поэтому на сегодняшний день вызывает очень много вопросов, вот почему все-таки это дело не было досконально расследовано.
Теперь вам слово, адвокат Сарсенов.
Этот приговор, несмотря на то, что он вступил в законную силу, я считаю неправосудным. Истинный исполнитель этого убийства не установлен на сегодняшний день.
Спасибо. Теперь слово предоставляется господину Абилову.
На самом деле в суде был доказан только факт похищения Алтынбека, Василия и Боружана. Факт самого преступления и заказчики до сих пор не определены. И то, что суд вынес решение, конечно, мы с ним не согласны и будем не согласны никогда. Но таких людей, как Заманбек и Алтынбек, могли поднять руку только люди самых высоких кабинетов в Астане. Это остается фактом для нас. Естественно, все было спланировано так, чтобы Утимбаева еще раз сделать якобы заказчиком, но в это никто не верит. Еще раз были подключены службы КНБ, МВД, Арстан. Это говорит о том, что акция была спланирована и с самого верху пошел приказ. Иначе бы эти органы, спецорганы не работали бы и не усердствовали даже в том же похищении. Так что еще раз мы не верим ни в решение суда, ни в официальную версию, озвученную сверху и подсказанную сразу же властями, кто и что сделал. Естественно, суд проходил под диктовку. Мы помним, как в один из последних дней, когда наконец-то Утимбаев сказал, что готов давать показания, и Ибрагимов готов давать показания, то тут же судья приступил к прениям, прокуратура в лице Кириленко, такого прокурора, была готова к прениям, тут же вышла и, так сказать, начала зачитывать уже, то есть все было спланировано, все было срежиссировано, и было понятно, что была установка со стороны, когда заканчивать процесс, как действовать. Поэтому мы еще раз считаем, что это политический террор, мы еще раз считаем, что истинные заказчики до сих пор на свободе сидят в высоких кабинетах.
Уважаемые гости, с вашего позволения, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол, посвященный памяти видного государственного деятеля, одного из ярких лидеров политической оппозиции Казахстана, Алтынбека Сарсенбайулы. В нем принимали участие Булат Абилов, соратник Алтынбека по оппозиционному движению, Серик Калимусин, адвокат, представлявший интересы семьи покойного Алтынбека, адвокат Серик Сарсенов, представлявший в суде интересы одного из главных обвиняемых Рустама Ибрагимова, и Рыспек Сарсенбай, родной брат покойного Алтынбека Сарсенбайулы. Круглый стол вел сотрудник казахской службы «Радио Свобода» Европа «Радио Свобода» Султан Ханак Кулулы.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.